Mest skyet med regn af og til, men i det nordlige Jylland lidt sol og kun enkelte byer. Let til frisk, nogle steder hård vind omkring vest, og temperaturer i dag en lille juleaftensdag mellem 6 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til det gode gamle folketings julespecial. Et program, jeg har valgt i min egenskab af selvudnævnt formand for det gode gamle folketing. At kalde det gode gamle. Undskyld mig, nu kan jeg ikke engang selv få det sagt. De gode gamle chefredaktører. Og det har jeg i anledning af, at jeg i dag har besøg af Georg Metz og Bent Falbert, tidligere chefredaktør på Information og Ekstra Bladet. Vi har talt om mangt og meget. Vi har været i USA et par gange med her professor Postman, blandt andet af Fox News.
Det skal jeg nok holde op med.
Du må nævne ham, så tosser du vil, Georg.
Nu stopper jeg.
Men Bent, du skal få lov til at lægge for her i anden runde. Fordi forskydningen i de danske partier, har du fortalt mig, det vil du gerne tale om.
Det synes jeg er meget interessant, og måske man senere ser tilbage og på 2014 som det mest interessante år med hensyn til partiforskydninger, fordi det begyndte jo ved valget til EU-parlamentet den 25. maj, hvor Dansk Folkeparti går ind og får over 26% af stemmerne. Mm-hmm. 4 medlemmer ind. Socialdemokratiet fik til sammenligning 19, og Venstre godt 16. Det er altså en ret voldsom stemmehøst. Og stjernen i det der parti er jo altså Morten Messerschmidt, der går hen og scorer 465.000 personlige stemmer. Man tror, det er løgn.
Det er dog noget.
Det er jo aldrig overgået af nogen. Og det interessante er så også, synes jeg, at den der forskydning kan man nu se smitte af på det hjemlige forhold, hvor vi jo nu, ifølge de der prøvevalg, der holdes i aviserne, har fået 3 nogenlunde lige store partier. Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet, og Dansk Folkeparti i øjeblikket endda en lille smule større end de andre.
Ja.
Det er sandelig nyt og interessant, at det her kunne lade sig gøre. Og det har det jo blandt andet, fordi nogle af de små har jo ikke gjort sig bemærket heller. Så noget som de konservatives forsøg på at begå selvmord, det er jo ved at være tæt på at lykkes efterhånden. Det har selvfølgelig også hjulpet Dansk Folkeparti. For man kan vel sige om dem, altså man kan være uenig med, bevar mig vel, med hvad Dansk Folkeparti står for og mener og dit og dat og kalde dem med alle mulige grimme ting. Men det er vel egentlig deres partileder, Kristian Thulesen Dahl, er vel egentlig den partileder, der har begået færrest fejltagelser i år. Han har vel egentlig gjort det ganske, ganske godt set ud fra hvad der er meningen med ham i dansk politik.
Ja, og vel, hvad der, hvis man tager den op, hvad der er meningen med politik, altså det politiske håndværk i forhold til, hvad de vil, kan man vel nærmest ikke sætte en finger på, Geo?
Nej, altså det er jo altså renfærdigt nok. Altså de er jo ganske åbne om, hvad de vil, ikke? Man kan så sige, at de er jo, de stiller jo nogle store løfter, ikke? De kommer med nogle store løfter. Er der ikke en, der har endt ud til, at det var 46 milliarder?
Altså, jo, det er jo vist, det er nabolaget.
Det er mange penge.
Det er mange det er penge. Det.
Og det er vel også derfor, at der er en vis, altså på det punkt er de måske ikke så renfærdige, fordi der er en vis panik ved det der med at være det store parti, fordi der er jo nogen, der nu kunne finde på at sige til dem, I skal med en regering.
Jamen, jeg synes, men indtil videre har de jo selv sagt nej. Kan det holde?
Ja, og så er de også, så synes jeg også, de er faktisk ret gode til at sige, det vil vi så godt, og det kan godt være, at nogen kan regne ud, at vores ønsker koster 46 milliarder, men vi er godt klar, at vi ikke får 90 mandater, men det er den retning, vi gerne vil gå i.
Jo, men det er jo ikke så anderledes for alle andre nødvendige løftebrud, når man endelig får regeringsmagten.
Nej, men de har altså formået at, men det er måske mere på det personlige plan, at de har formået at kveje sig mindre end Socialdemokratiet og Venstre har, ikke? Og der må man sige, der kører han det jo knusende godt for mig, for jeg gjorde da den overvejelse, da Pia Kjærsgaard gik af, at nu ville de nok gå en lille smule tilbage, fordi den der meget pæne nye formand, Thulesen Dahl, med hans gule huskesedler, der er lagt ind i finansloven, så man ser ham komme andet stil med til Finansministeriet i tid og utid. Han var da vist lidt for tør og kedelig til, at han kunne holde dampen op for tiden. Og det er jo gået komplet modsat. Han har jo formået at skabe fremgang for dem, så det vil noget.
men der er det jo også klart, at det, de nu har, det kan de sætte over styr ved at komme ind og skulle gøre redde for de 46 milliarder. Ikke? Fordi ja. det er trods alt løfter, ikke?
Jo, men jeg vil bare lige minde om, at Peter Skov jo var ude omkring de der løfter, for der var jo også medlemmer af pressen, som sagde, jamen, skal de ikke finansieres? Og så sagde han, jamen, det er jo bare... Ja. Det var lige før, han sagde, jamen, det er jo drømme.
Jo, jamen, jeg forstår godt deres manglende interesse på at komme i regering. Ja. På, de gerne vil lægge luft til det her, ikke? Altså, de kan bruge de næste 4 år til at lægge luft til det ved at være støtteparti igen. Det kan jeg godt gennemskue, at de gerne vil.
Mm. Men man må sige, at de har jo dog sørget for altid at opfylde det der løfte. De har hver eneste gang, de skal over finansministeriet, nemlig at de skal have en chat penge til de gamle. Ja. Der kommer altid 1 eller 2 milliarder, der bliver lagt på der. Ja.
Og mærkeligt nok bliver man jo mere og mere interesseret i den side af sagen.
Det er det. Men det er da meget sympatisk.
Ja, det er absolut. Det mener jeg bestemt også.
Jamen, det skal det de kan
høre,
vi godt blive
enige om. Det skal de ikke høre et ondt ord, siger vi.
Men skal de høre et ondt ord, og hvor onde ord skal de høre, hvis nu... Nu talte Bent om den her forskydning. Hvis Dansk Folkeparti går hen til næste valg, som er nært forestående... går hen og bliver det største parti,
ja.
Og de så siger, vi sidder den lige over.
Men det kan de jo godt sige, men det vil jo være en mærkelig situation, ikke?
Ja, det vil bestemt være en mærkelig situation.
Det er jo svært at forklare sig ud af, hvis de nu får 5 eller 6 flere mandater, ikke? Eller måske mere, så er det, altså, den er virkelig svært at forklare, at det vil vi alligevel ikke. Altså, det tror jeg...
Jeg tror, det vil blive modtaget med dyb lettelse af Lars Løkke Rasmussen, hvis Dansk Folkeparti selv vil sige, at de ikke vil i regeringen.
Ja, det er klart.
Han har et meget større problem, hvis de siger, at vi vil forresten godt i regeringen nu, for ja. Nu er vi gået så meget frem. Ja, han vil så gerne være fri.
Men nu taler I mere om deres vælgere, ikke? Dem,
hvis,
som nu
jo, fordi det er vel der, vi...
Ja. Jo, men hvis de bliver så store, så vil de jo endnu bedre kunne sidde udenfor, og med endnu større styrke forhandle sig til nogle resultater, som måske kan...
Men Ben, vil ikke være...
tilfredsstille vælgerne?
Vil der ikke blive skrevet nogle mærkelige artikler om dem, hvis de som det største parti... Dem, der har fået flest vælgere overhovedet, siger, at vi vil egentlig ikke med i regeringen. Vi vil godt sidde herude uden ansvar.
Hvordan skal de forsvare det? At sige, jamen, vi vil ikke have ansvar. Den er jo meget, meget let at skyde ned for de andre, ikke? Altså for den rigtige, den så på det tidspunkt rigtige opposition, ikke? Ja. Altså, jeg tror, den er uholdbar, altså. Men så er det jo også det, at det er jo en kunstig situation. Altså, det kan man jo, hvis man ikke bryder sig om Dansk Folkeparti, trøste sig lidt med, at på grund af ledelsesproblemerne i Venstre, er de måske også kunstigt pustet op. Altså, hvis de ikke havde den her mærkelige situation med en formand, som ikke er driftsikker, og en næstformand, som er en kujon. Hvad skal de egentlig stille op? Altså,
det er jo Søren Gade, så der må komme tilbage. Ja,
men hvis det går sådan der, som Gero nu forudser, så tror jeg, at der vil ske det, at Thulesen Dahl, han vil da have nogle forhandlinger om regeringsgrundlaget, og det kan så vil han finde sig et eller andet tårn, der nok ikke er sort, og holde de der forhandlinger i, og så må det så vise sig, om det brister eller bærer. Og der kunne det godt være, at det bristede sådan, at man havde den begrundelse for at ikke at gå i regeringen. Vi har prøvet at skabe et grundlag, vi kunne ikke blive enige, derfor så sidder Dansk Folkeparti
stadig udenfor. Så du mener, han simpelthen har en mulighed i, ikke et sort tårn, men et elfenbenstårn, måske at sætte sig derop og sige,
ja,
vi kunne simpelthen ikke komme
frem til noget.
Ja, det kunne ikke lade sig gøre. De kan jo sige, at vi vil have grænsebomme, ikke? For eksempel.
Ja.
Og så kan de lade det falde på det. Det er jo ikke nok. Sådan nogle ting.
Ja.
Men jeg synes stadig, den er vanskelig, ikke?
Jo.
Fordi vi har før set i Danmarks historie, i parlamentarisk historie, at der har været ret stort spænd inde i partier, der har været med en regering. Spænd mellem partier, der har været med en regering. Men de har så påtaget sig ansvaret, ikke? Og altså fiedet sig til over for hinanden.
Men det vil da være nyt, som du selv siger, at have så meget spænd, som at Lars Løkke jo for... Er det et år siden, 1,5 år siden, decideret sagde, at han var sådan set ikke interesseret i at gå i regeringen?
Nej, men der må du lige huske på, at der var de heller ikke det største parti.
Det er rigtigt, men jeg siger bare, det er ikke så lang tid.
Nej, men det vi sidder og taler om, det er under forudsætning, at de bliver det største parti. Ja. Det er der, de får et problem, ikke?
Ja, jo.
Så når det største parti vil ikke regere i landet, ikke? Det er lidt underligt.
det kan man roligt sige. Men så lad os lige prøve at se, fordi det man, hvis man ser tilbage på det herrens år 2014, så kan man vel også konstatere, netop som I begge to lige var en lille smule inde på, at det handler jo på en eller anden måde om et fravalg næste gang. Dansk Folkeparti er jo muligvis nok det største parti, ikke på ren glæde ved Dansk Folkeparti, men også ved en afmagt ved både Helle Thorning og Lars Løkke.
Ja, altså det tror jeg, du er ret i. Altså man kan sige, at Socialdemokratiet bliver fravalgt frem for at de andre bliver tilvalgt, eller Venstre bliver tilvalgt, og at folk fravælger Venstre til fordel for Dansk Folkeparti, fordi der ikke er tillid til formanden. Det, der kan du tale om.
Ja, om hvis du ser på de der væltervandringer, så er der som man også tale om, at folk går direkte fra Socialdemokratiet over til Dansk Folkeparti. Ja, ja. Forskellen er jo ikke så stor, hvis man ser bort fra deres holdning til EU. Så der socialt er de jo ikke så meget så langt fra hinanden.
Men har det på den konto ikke været et lidt trist år, at hver eneste gang, der har været en meningsmåling om, hvem danskerne helst ser som statsminister, så har en tredje vundet?
Jo.
Altså en ubekendt. Vi vil ikke have nogen af de to kandidater, vi har.
Nej, men det er en mærkelig situation. Det er det.
Ja, det er jo ikke så mærkeligt, fordi de har jo begge to opført sig, så man ikke har lyst til at stemme på dem. Det kan man
jo, men det er jo det, du er færdig over for Helle Thorning, fordi det eneste, der har været i vejen med hende, det var, at de ikke havde planlagt en ordentlig selvfremstilling efter den berømte tårntur der, ikke? Men altså med regeringsgrundlaget, at de simpelthen ikke leverede den godt nok med at sige, jamen hør nu her, det her var, hvad vi kunne komme frem til. De fremstillede som om, at det var simpelthen
versionens frelse. Det var så godt, som det var lovforslag, der så at sige, ville gå igennem.
Ja, ville gå igennem, og det var jo dumt, fordi så var der en angrebsflade der. Men rent bortset fra det, har hun jo været en glimrende statsminister på mange måder. Hun er jo et dygtig menneske. Hun gør sig godt i udlandet, og det er en væsentlig side af dansk statsministeriel virksomhed i vores dage, det er at kunne agere i det udenlandske rum, hvad hendes rival bestemt ikke kan. Han falder i søvn for et godt ord, ikke? Og kluder i det. Altså, det, på mange måder er det jo lidt uretfærdigt, fordi sådan set er det noget, alle regeringen kommer ud for, det er, at de ikke kan opfylde deres løfter.
Men hvor altså, sidder hun så og savner partipressen på en eller anden måde, fordi der ikke er nogen, der ligesom har fået solgt den?
Nej, men hendes problem er jo, at det er svært at vide, hvad hun selv vil, ikke? Hvad hun mener. Det er jo, og hun er jo meget isoleret i forhold til åbenbart også sit eget parti. Hvad fanden står hun egentlig for? Ja, det er vel også det, der er utryghed.
Jeg er altså ikke enig med Geo om, at hun er fantastisk dygtig. Jeg synes, hun er der er næsten ikke noget område, hvor hendes manglende viden ikke er blevet afsløret ved det tredje spørgsmål fra journalister på en eller anden sag. Altså, der er jo en grund til, at hun holder op med at holde pressemøde efter ministermøderne hver tirsdag. Fordi de var efterhånden blevet en farse, hvor selv det der, efter min mening, ikke særlig opvagte pressekorps, der er på Christiansborg, begyndte at afsløre, hvor lidt hun vidste, når man spurgte lidt til materien. Jeg synes ikke, hun er. Jeg tror jeg også, der sidder en vis skepsis i en del mennesker efter skattesagen, som jo ikke bare handlede om, at nogle folk i Skatteministeriet, velsagtens, var det dem, havde lækket nogle oplysninger om hendes skattesag, men den handlede jo altså også om, at hun selv havde skaffet sig nogle personlige fradrag på sin selvangivelse, som hun slet ikke tilkom. Og nogle penge, som hun aldrig betalte tilbage. Jeg tror, den sidder den der mistillid til hende sidder der. Det ligner lidt. Lad os lykkes personlige pengeroderi.
Ja, eller gør det det? Altså, det var jo det. Igen, så kan vi jo vende tilbage til, om hvor meget af substansen, der er kommet frem, fordi personligt synes jeg, der har været mere rod med Lars Løkke.
Det må man sige,
der har været nogle ting med Helle Thorning, men det var, som jeg husker, det var noget med, at der havde været nogle forhold, men som var forældet, og der var fradrag, som var uberettiget.
Det var forældet således, at hun ikke behøvede at tilbagebetale de fradrag, hun uretmæssigt havde taget på sin selvangivelse. Men der kunne man jo godt sige, at et hornet menneske, der gerne vil være statsminister i Danmark, har måske sagt, det kan godt være sagen af forældet, men jeg har altså fået nogle fradrag, jeg ikke skulle. Her er 200.000 kroner, jeg har fået ud af det. Dem betaler vi nu tilbage til skattevæsenet. Det har hun ikke gjort.
Nej.
Jamen, det kan jeg ikke noget om, det der. Jeg ved ikke nok om, nej, det vil jeg ikke udtale mig om.
Men det er meget typisk, at folk har lidt glemt, men jeg tror alligevel, det sidder i nogen, den der mistillid til hende. Det kan være, at de dårlig nok kan huske, hvorfor den sidder der. Men det er da også mærkeligt, at hendes mand kan slippe for at betale skat, ved at man laver fuldstændig om på praksis, i det øjeblik, man begynder at behandle lige nok i hans sag.
Ja, altså, men så er vi jo tilbage ved det fravæl igen, fordi så står vi med en statsminister, som bejler til at blive det igen, som ikke vil betale de her penge tilbage. Og en anden kandidat, som efter eget udsagn har en så ustabil personlig økonomi, at han ikke kan købe sin egen jakkesæt.
Ja, han har dog betalt tilbage. Det er han skyldig i sin firmabilbeskatning, tror jeg nok.
Jo.
Det har han været nødt til.
Ja, det er jo ikke så gode. Det er jo ikke så gode ting. Vel, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Det er det jo ikke.
Det er ikke så godt. Men hvordan ser I så fremtiden for lad os prøve at blive Lars Løkke. 3. juni, det var en spøjsdag. Jeg kan huske, at jeg sad til og var ude at spise med nogen, og så havde jeg sagt til min bror, at han skulle sende mig en sms, når de kom op af kælderen. Og den sms kom aldrig, fordi han var gået i seng, før de kom op. Og nu står vi så med et lidt spøjst, som de selv kalder det, formandskab.
Ja, altså vi kan jo ikke vide, i talende stund kan vi jo ikke vide, hvordan de der udvikler sig. Der er jo åbenbart udviklinger i det. Ja. Altså sent som i talende stund har der været forsider om, at de har svært ved at holde fred. De to kandidater.
Christian Jensen de to, og Lars Løkke, ja.
Ja, de er formand og næstformand. Og at der åbenbart er en større fløjmodsætning, end de gerne vil fremstille det som i partiet. Og det er vel nok noget, altså man skal jo huske, at der også er et ordentligt venstre ude i landet, ikke? De bliver nogle gange lidt overdrevet, men det er der altså. Der sidder borgmester venstre, som man engang har kaldt det, som ikke er trygge ved det her, mm. Altså som synes, at det er noget underligt noget. Og det, jeg tror ikke, man skal undervurdere, at den uro derude, den kan godt altså alligevel føre til et eller andet, som er svært at forudsige nu. Men jeg tænker bare på den forside i dag, jeg tænker, at mere ro er der altså ikke.
Og den forside, du taler om nu, det handler om, at Christian Jensen ikke vil drikke øl med Lars
Løkke. Hvis en næstformand siger om sin formand, jeg kunne i hvert fald ikke tænke mig at drikke øl med den undskyld idiot. Det er det, der står i klartekst, ikke? Og han kunne jo ikke tænke sig at drikke øl med mig, skynder han sig at sige, så han ligesom bløder det op. Det bliver det sgu da ikke bedre af.
Nej, det er ikke ret gode venner. Det er lige, hvad man kan sige, at Venstre har internt det samme problem som der findes mellem Lars Løkke og Helle Thorning-Schmidt, nemlig at man føles ikke af begejstring ved synet af nogen af dem.
Men hvad kan det så få af konsekvenser i det nye år? Altså kan det risikere at buller og brage så meget, at man kan sætte en valgsejr over styr?
Jamen, nej, det tror jeg ikke på. Man kan. Jeg tror, at det der karakteriserede 2014 har jo været, at de der meningsmålinger var jo meget stabile. På den måde, at Venstre svandt ganske vist i omfang i tilslutning, men Dansk Folkeparti steg godt og vel lige så meget som Venstre svandt, så de holdt stillingen, om man så må sige, på den borgerlige fløj, og der har været blot flertal hele vejen igennem det her år, uanset hvor meget Lars Løkke har kvaret sig og er blevet taget i uregelmæssigheder med sit pengeforhold, så har det der flertal ligget fast. Det vil jo sige, at fravalget af Helle Thorning-Schmidt er åbenbart større end afskyen for, hvad han har foretaget sig.
Ja, og det understreger jo den lidt triste situation.
Men man kan så sige, at det kan også være udtryk for, det har jeg hørt en valgforsker sige, at det kan være udtryk for, at den der stabilitet, der ligger i det, kan være udtryk for de ubesluttede vælgere, som er et meget fast korps efterhånden, som i sidste øjeblik vælger. Ja. Og det er kvinderne. Og det er usikkerhedsfaktoren, som jeg forstod på for fremstillingen. Det vil sige, at man... Jeg tror ikke, at det ændrer sig. Altså, jeg tror ikke, at
dine usikre kvinder der, de er ikke talrige nok til, at de kommer til at påvirke
det. Nej, men det var den forklaring, jeg hørte, hvis man skal have et forbehold overfor det. Men personligt tror jeg ikke på, at man kan nå at vinde det. At regeringen kan nå at vinde det, det tror jeg ikke på.
Men tror I, at skulle der komme, og hvis der er noget, vi har lært af det her år, så er det, at man skal aldrig sige aldrig, ting, man nærmest ikke kan forestille sig,
kan der kan jo komme en ny regning på boxershorts, eller hvad det er, ikke? Altså, der kan komme en ny afsløring, fordi nu har man efterhånden vendet sig til, at... det kan sagtens ske, når det er Lars Løkke. Ja. Og så kan det jo godt ske.
Jeg tror ikke på nogens teori om, at der er visse steder i pressen ligger nogle afslørende bilag, som først skal frem i valgkampen.
Ja, det der hører man jo af og til, at sidder med et eller andet.
Ja, det kan jeg jo ikke vide, at de ikke gør, men jeg tror det ikke, for det vil være imod journalisternes natur. Jeg tror, at de ville have brændt det af, hvis der havde været noget på nuværende tidspunkt.
Ja, det er enig.
Men det vil jo sige, at... at det næste, der vil formentlig ske, er jo, at Helle Thorning vil jo ikke, tror jeg, få nogen lang fremtid i spidsen for Socialdemokratiet efter at have tabt et valg.
Mund.
Og jeg tror også, hun personligt vil betakke sig for at sidde og være oppositionsleder i Folketinget, for hun er ikke en af vores, som de vil sige derinde, de gamle drenge og piger i Folketinget. Hun er en fremmed fugl, der er landet i det der Folketing under nogle vilkår, hun næsten ikke kan håndtere. Så det næste, der sker, er formentlig, at Socialdemokraterne vil skifte hende ud med Mette Frederiksen.
Ja. Men hvis vi lige holder fast i Lars Løkke, hvor meget kan han... Han er jo temmelig ramponeret. Hvor meget kan han tåle? Kan han tåle... Det afhænger selvfølgelig af alvorsgraden af en sag. Men sidder han så usikkert i stolen, også i det her Venstre, som er noget mere opdelt, end de plejer at være? Eller i hvert fald
Nej, jeg tror ikke på... lad der komme en lille eller mellemstor sag med jer. Jeg tror ikke på den der, som nogen kører med, at hvis der kommer én sag til, så er det slut med Lars Løkke. Mm. Sådan, så galt tror jeg faktisk ikke, det er fat. Jeg tror, folk er ret robuste efterhånden for sager for den kant der. Og det er det ene. Det andet er, at altså, Kristian Jensen udgør jo ikke nogen stor fristelse for vælgerne, når de skal hen og stemme. Man kan sige, han er jo ikke nogen særlig vindende, overbevisende, karismatisk lederfigur. Så,
han fik forbløffende lidt ud af Vild med Dans.
Ja, okay. Det har jeg ikke... Jeg har ikke nerver til at se det her program.
Men det er jo nærmest det, at han ikke rigtig har vist, at han duer til det der spil, ikke? Fordi altså, man skal jo ikke være professor i politik for at kunne sige, at den situation, han var i der med krisen den 3. juni, betød jo, at hvis han virkelig havde de der evner, der skal til, så havde han sagt, jamen så kald på Gade, den tager vi i stiv arm.
Ja.
For så havde han jo også været næstformand under Gade, når Lars Løkke var gået, og så kunne han jo altid konsentligt sige, jamen det er Gade, han holder sgu ikke ret længe, det gør han jo ikke nogen steder. Og så kunne han jo have vundet kampen den vej rundt, hvis han havde haft den konsentighed, der skal til, ikke?
Ja.
Men han begår lige præcis den fejl, og det jeg altså siger, hvem vil bage rævekager med en frikadellekoger? Altså det, han er jo færdig.
Men har det også har det så også betydet noget, netop det du siger, at de førnævnte sindige venstremænd på Heden og Herning og Omegn og sådan nogle steder måske, som også gav udtryk for, at de var utilfredse med de her tøjindkøb og så videre, de også har tænkt sig en ekstra gang om og tænkt, altså ja. hvis vi laver den her udskiftning, Lars Løkke ryger ind med Kristian Jensen, så er vi sgu ikke helt sikre på, at vi kan vinde et valg.
Så har vi tabt de første 8-9 mandater alene på det skifte, altså, fordi han jo ikke er nogen overbevisende.
Nej, men det kan jo også være for meget. Ikke? Hvis der kommer, jeg er ikke helt... Jeg tror nok, hvis der kommer... Ja, det kan godt være, at det er ikke ligegyldigt, hvilken sag, der måtte komme, og der er ingen, der siger, at der kommer nogen.
Nej.
Og jeg siger også ligesom Bent, der er ikke nogen, der har noget liggende i en skrivebordskuffe. Den tror jeg slet ikke på, altså Bryssen. Men derfor kan der jo godt komme et eller andet. Og hvis det har en vis størrelse, så tror jeg ikke, de kan holde til det. Altså, så tror jeg virkelig, der sker noget.
Ja.
Og så tror jeg også, at nogle af de støtter, der står i dag omkring ham, de lige så stille siger ud, ikke? Det er jo,
så skal man også gardere sig selv.
Ja, det er jo hverken kærlighed eller loyalitet eller trofasthed, der sådan ligefrem præger den slags folk,
der står
omkring ham.
Man kan jo se altså på de der interviews, som han giver i disse dage, Kristian Jensen, at han siger jo i virkeligheden, jeg er klar.
Ja.
Jeg er klar til at træde til.
Jeg tror, han sagde i dag, siger jeg skriver 9. december, at jeg vil være statsminister.
Jamen, det er jo ikke sådan. Jo. Jeg synes bare, det virker så kluntet og uklogt og fremtukker på den måde. Den her situation, hvor de jo lige skal forestille at have vedtaget, at nu har de altså dannet et formandskab i Venstre, som skulle snakke sammen, inden de gik ud og sagde ting og sagde, så er det lidt mærkeligt, at den ene halvdel af formandskabet sidder og bagtaler den anden i et langt interview i Fyns Stiftstidende.
Ja. Det kan man sige er lidt spøjst. Men har det været særligt over på den front, at det plejer at være Socialdemokraterne, som er opdelt i kaffeklubber, og pludselig er der tendenser til det i Venstre også?
Nej, der er den forskel, at der er ikke særlig stor politisk forskel i Venstre. Altså, de mener sådan set det samme. Der har aldrig været sådan... Eller jo, det har der været, men det er der ikke for tiden. Der er ikke de sådan store rifter politisk i Venstre. Hvorimod i Socialdemokratiet har der i masser af år jo været meget store politiske meningsforskelle fra højre til venstre. Ikke?
Men man kan jo godt argumentere for, Georg, du har selv været en lille smule ind på det, at der er... Den forskel, at der er det, nogen har kaldt højskolevenstre og handelshøjskolevenstre.
Ja, der siger,
og det er lidt mere tydeligt nu her.
Ja, nej, jeg nærmere kalde det der, man kunne kalde det borgmestervenstre, altså de der store udmærkede folk, der har siddet som borgmester rundt omkring. Og jeg kender ovenikøbet et eksempel på det i gamle dage, hvor venstreborgmesteren tabte valget, men S og SF bad ham om at blive siddende, fordi han var så udmærket nede i Augustenborg. Det er mange år siden, men altså, der har virkelig været sådan nogle stjerner, ikke? Og som har haft stor tillid. Og, ja, og det er vel også den selvforestilling, som mange venstrefolk har, at det er i hvert fald hæderligt. Det kan godt være, at vi ikke er morsomme, men vi er hæderlige, ikke?
Det er vel sådan nogle typer som Carl Holst nede i Region Syd, ikke? Som er formand dernede.
Som stiller op nu,
hvis der er den eneste af de der regioner, der har været i stand til at holde sit budget, og som anstrenger sig for at gøre et troværdigt indtryk.
Han
står nok i baggrunden og vil formentlig ret hurtigt, hvis han bliver valgt, og det gør han jo nok. kunne være en mere overbevisende figur end Kristian Jensen.
Ja, og også en gade. Det tror jeg også er rigtigt. Det tror jeg.
Så den helt store taber i 2014, kan vi udråbe Christian Jensen til det?
Jo, det er jo klart.
Det er ikke usandsynligt.
Det har bogen jo gjort ham til. Hvis den bog har haft betydning, så er det jo det, den også har været med til.
Men, den seneste LLR-bog.
Men man skal huske, det er hans egen mangel på handlingen.
Jo.
Der gør det, ikke? Det er jo her, han pludselig viser karakteren, eller manglen på den der. Ja, den er også robusthed, der skal til for at være politiker i en magtkamp, ikke? Det er ikke noget at ryste på hånden. Det kan man også læse om hos Shakespeare, ikke? Dem, der ryster på hånden, de bliver kværket, ikke?
Ja. Hvad er så jeres vurdering? Et sidste spørgsmål til Venstre, så skal vi se lidt nærmere på statsministeren også. Men hvad er jeres vurdering af Venstre, som har delt sådan en lille smule op? Det var jo, for nu at vende tilbage til den der 3. juni, det var jo en spøjsdag, fordi selv inden for Venstre var der jo mange, der troede, okay, nu er han ude, Carsten Lauritsen med flere, som går ud og udtaler, at vi har simpelthen ikke tillid til ham, nu må han gå. Det gjorde de vel kun i den forvisning, eller i hvert fald indbildte forvisning, at de kunne sige det med sikkerhed, og så går vi ud og siger det i dag, fordi han ryger her i aften. Hvor står de henne nu? Jeg har diskuteret det lidt med de gode gamle MF'er, og de siger, jamen, de skal nok få et par lunser, fordi man vil prøve at holde sammen på partiet. Ja. Men kunne man forestille sig det modsatte?
Det tror jeg er rigtigt, de vil få et par lunser, men jeg tror nok, der er nogen, der ikke vil få nogen lunser. Altså, jeg tror ikke, at man vil se Lars Løkke Rasmussen udnævne for eksempel Jens Rode fra EU-parlamentet til at komme ind og blive minister for noget som helst. Men altså, det vil da være klogt af ham, og han er jo ikke nogen ubegavet politisk håndværker. Det skal vi lige huske midt i al steningen af ham her.
Så det bliver ikke de lange knivsnat på den konto?
Det tror jeg ikke, men der vil nok blive. Det er nødvendige indrømmelser vil blive givet, så et par ministerier til den der fløj er utilfredse, vil nok blive delt ud.
Og
den ene til Kristian Jensen.
Og alt andet ville måske også se mærkeligt ud.
Det vil se mærkeligt ud.
Men hukommelsen rækker jo længere end til det, ikke? Så hvis man bliver statsminister, så har man jo kolossal magt. Altså, den danske statsminister har jo virkelig magt. Han er den eneste, der står i grundloven, ikke?
Ja.
Det er ham, der udpeger sine minister.
Mm-hmm.
Og så er det ganske vist kongen, der udnævner dronningen, der udnævner dem, men det er statsministerens prærogativ, ikke?
Ja.
Og det vil sige, at man kan godt give nogle lunser i begyndelsen, men så går der jo et stykke tid, så kan der ske de mærkeligste ting, ikke?
Monique Carsten Lauritsen sidder og tænker på, at Lars Løkke jo sagde efter hele den der hændelsen, at han kunne huske alt, hvad der blev sagt, men ikke hvem, der sagde det. Men nu må vi jo se, hvordan det går. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til en julespecial af det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Geo Metz og Bent Falbert. Og nu synes jeg, vi skal forlade den ramponerede Lars Løkke og vende os mod statsministeren, fordi det har heller ikke været noget nemt over for hende. I virkeligheden ikke nogen nem periode overhovedet. Hun har ikke haft det nemt overhovedet. Der er sådan et par ting, som har været store. Der har været dagpengeslagsmål, og så har der været et justitsministerie, som har været en bombe, kan man ikke engang kalde det, fordi der bliver ved med at komme små eksplosioner, selv her i december. Håndteringen af det, altså, hvis vi skal spole helt tilbage til Morten Bødskov og Christiania sag, og han må gå og så videre.
Hun har jo ikke formået at sætte sig i spidsen for det der. Man kan sige, at der er to muligheder for sådan en statsminister, når der dukker den slags sager op. Den ene er, at hun ordner det selv, og den anden er, at hun får nogen til at gøre det ude i ministerierne. Det sidste er sådan set normalt den foretrukne metode statsminister, for så ellers kunne de få nok at gøre, hvis de hele tiden skal rende og rydde op.
Mm-hmm.
Men det har hun jo ikke gjort, og jeg synes måske, at den største mangel ved hende som statsminister er nok hendes manglende synlighed. Hun er jo ikke ret meget på. Altså fra set de der komiske optrædener, som man nu har lavet i Folketinget en gang imellem med spørgetime til statsministeren, hvor hun jo har udmærket sig ved ikke at svare, men ved at stille modspørgsmål til dem, der stiller hendes spørgsmål. Så det er jo helt forrygt simpelthen, den der forestilling. Men bortset fra det der, så er hun jo ikke på. Hun mødes jo meget sjældent med pressen og kan gøre sig gældende. Og der er jo ikke andre muligheder for en politiker, der vil røbe, hvad hun foretager sig, end at stille sig op og tale med pressen. Det er jo dem, der formidler det videre. Det synes jeg.
Men skal man tage det som et tegn på, og det kan vi jo kun gætte på, men kunne det være et tegn på, at hun simpelthen ikke, som Geo også var inde på, at hun har simpelthen ikke noget at sige? Og så skal man da, så er den klogeste beslutning, der ikke at stille op.
Det kan man jo forestille sig, at der egentlig ikke er nogen større politisk lidenskab, ikke?
Der er i hvert fald ikke noget stort projekt, som hun har været i stand til at tegne for os, og jeg er da spændt på at se, hvad de vil gå til valg på, fordi det er da ikke noget, som forløbet er blevet røbet, der kan vække nogen større begejstring.
Og det er jo også, også en mangel på markering af forskelle, ikke? Altså for eksempel inden for, hvis man nu ser over til Sverige, ikke? Det kunne da være egentlig dejligt for mange, der har sympati for Socialdemokratiet, der var en markant anderledes flygtning i indvandrerpolitik, ikke? At man holdt fast med nogle forestillinger og nogle idealer, som er Socialdemokratiets oprindelige. Der er jo ikke nogen holdninger overhovedet. Det er jo det, der også er generende.
Hvis de skulle lave om på det og mildne deres tilslutning til den flygtningepolitik, som jo faktisk alle partier i Danmark efterhånden står bag, så vil de da først for alvor komme i anskeligheder, tror jeg. Virkelig komme til at tabe stemmer.
Men til gengæld kan man sige, at hvis de gjorde det, så kunne det være, at Helle Thorning faldt ind til et socialdemokrati, som mente noget.
Ja, det tror jeg bestemt.
Altså, du mener, altså,
jeg mener bare, at hun har jo i hvert fald budt op til dans på et område, hvor hun ikke kan vinde. Og hun kan jo ikke stramme så meget, at Dansk Folkeparti siger, nu tager vi det lige roligt. Så den kan hun aldrig vinde. Derimod gik op og sagde, jeg kan huske, at hun til landsmødet her i sensommeren efteråret, da hun stiller sig op, at der er jo ikke et ord om eventuelle fordele eller blot empati til mennesker, som kommer ind på asylområdet. Det er kun stramninger, hun taler om. Ja, altså, man kunne da forestille sig, at hun nævner et eller andet, som om ikke andet, der er en lille smule passion omkring, og så kunne man mærke det. Give et eller andet.
Det kan man forestille sig, hvis man har en livlig fantasi. Men jeg vil sige, jeg kan ikke forestille mig, at hun vil slippe godt fra at gøre det, som den svenske statsminister lige har gjort, ved at flyve hen over Sverige og sige, jeg kan se, at der er store områder her, hvor der er plads til masser af flygtninge. hvis hun tog sådan en tur hen...
Men der er vel også forskel på skovene.
Hvis hun tog sådan en tur hen over Danmark og sagde sådan noget, så hun miste yderligere 10 mandater, det kan jeg garantere dig for.
Nej, men det er noget med at stille sig op og så tale om, hvad der er, det er socialdemokratiske grundholdning og så videre, hvad vi kommer fra eller sådan noget lignende. Det er jo det, man savner. Så er der en anden ting, ifølge mine kilder. Så siger man jo også, at hun er meget isoleret, altså hun har ikke særlig meget kontakt med sine ministre, bortset fra et par enkelte, ikke? Og det er jo også en svaghed. Altså, hvis man sammenligner med en dygtig statsminister, som Schlüter, hvad man så ender mener om hans politik eller ej, men han var faktisk en dygtig statsminister. Han sørger jo hele tiden for, selvom han havde ry for at være doven, så måske derfor, så sørger han hele tiden for, at der var de her kontakter rundt omkring. At det så svigtede til sidst, fordi han måske var for doven. Det er noget helt andet, ikke, med Tamilsagen. Ja. Men han fik faktisk mange ting til at glide.
Jeg tror ikke, fordi han var doven, det var, fordi han var bange for Ninn Hansen-fløjen i sit eget parti. Han var bange for, at den var større end dem, der ville støtte ham.
Ja, de sad på kassen.
Skulle hun så gå ud og ligesom tage, fordi der, at man kan sige, som Ben Falbert også var inde på, der har været masser af anledninger til at gå ud og markere sig og være den statsminister, der også går ud og nær sagt enten lægger en arm om sin minister, eller slår hårdt til en minister. Altså, der har været Bødeskov, der har været Karen Hagerup, der har været, altså det er jo hele tiden i Justitsministeriet stort set, ikke?
Jo. Men nu vil jeg lige gøre det færdigt med hendes kontakter, både udadtil og til sine ministre, som jeg synes må være et problem. Altså, der er jo også noget, der hedder en opinionsdannende kreds omkring et parti, ikke? Altså, det vil der jo altid være. Folk, som ikke er direkte medlemmer, men sympatiserer eller udtaler sig sådan, som partiledelsen kan sige, hør, der er nogen der, som er interessant. De kontakter har hun slet ikke dyrket op, og det er sgu meget vigtigt for et politisk parti, at man, om man så må sige, har et bagland, som er aktivt, og som føler, at de bliver lyttet til. Det har hun overhovedet ikke gjort noget ved. Det er noget, Socialdemokraterne faktisk har opfundet for mange år siden. Jens Otto Krag var god til at have sådan nogle kredse rundt omkring. Han talte med og dyrkede og diskuterede med på forskellige niveauer. Ikke? Anker var fortrinlig til det også. Ikke? Altså, han havde virkelig føler.
Hun er et fremmedlegeme, både i sit eget parti og i Folketinget. Mm. Og derfor tror jeg også, at de har
valgt hende.
De har valgt hende. Det er som Hartling, Poul Hartling, den gamle venstreformand, en gang sagde, da han var blevet valgt til formand for Venstres folketingsgruppe første gang, der sagde han, kom han ud og forklarede pressen, at han var blevet valgt i mangel af bedres havelse. og det er det, der er tale om her. Og så ligger det vel også i folk, at man synes vel ikke, at det har jo virket som om hun op til EU's konstituering her har været på spring til at forlade Danmark, hvis der dog bare havde pulseret en chance.
Ja, det kan vi vel egentlig ikke
hun har bestridt det selv, det gør man jo med den slags, fordi hvis man siger, man er på vej ud, så er man jo færdig i dansk politik. Men jeg tror ikke, at jeg røber nogen stor hemmelighed ved at mene, at hun faktisk ville have sagt ja, hvis hun havde fået sådan et bud derude, fordi hun ser vel i øjnene nu, at hendes tid som statsminister er lånt.
Ja. Kan man sige, og det er en teori, jeg er blevet præsenteret for nylig af et folketingsmedlem, som skal være unavngivet et af de tidligere i øvrigt, at hun forpassede en chance for at få lagt lidt bedre arm med de radikale, som jo har bestemt temmelig meget, da Margrethe Vestager får posten dernede, som jo er Helle Thorning, der ligesom skal udpege hende til det, at hun godt kunne have handlet lidt mere med den og sagt, prøv at høre her, hvis du skal til EU, så skal vi altså have nogle indrømmelser på det der dagpengeområde.
Det tror jeg ikke sige.
Sådan tror jeg ikke, man forhandler den der sag. Det er noget andet noget, så det, hun kunne måske have forhandlet om nogle ministerier til fordel for, som kunne have været en det andet tror jeg ikke, man giver ikke ved dørene.
Jeg siger jo bare, at det kommer fra et andet folketingsmedlem.
Ja, altså, det tror jeg er en spekulation.
Det tror jeg også. Jamen, dem er der også nogle af. Dem er der også et stykker af. Så lad os prøve at vende øjnene mod, fordi en ting, der kan have modarbejdet hende, det er måske, ja, både modarbejdet og medarbejdet, om man så må sige. Så er vi jo tilbage med en journalist, som har fået meget omtale over. Han hedder Jesper Thynell fra P1, som skrev bogen Mørkelygten, som dækker over det her lidt særlige udtryk, man åbenbart bruger i embedsværket, om en lygte, som man lyser på ting med, men som intet oplyser.
Jamen, det var det, vi talte om før. Altså, hvis der er nogen, der stadigvæk er vågne, det er tvivlsomt. At det er det der med embedsværket, altså krisen i embedsværket, det er jo det, du hensyder til der, ikke?
Lige præcis.
Og det kan man så bebrejde hende, og det kan man bebrejde også tidligere statsminister, at de ikke har gjort noget ved det, ikke? At de ikke har altså virkelig taget fat om, hvad er det der embedsmandsbegreb, hvordan skal det udvikles, hvordan skal fremtidens centraladministration se ud? Er det rigtigt, at vi har de der, jeg hørte jo Preben Wilhjelm sige, at det er jo ren illusion, at man har det her uafhængige embedskorps. Det er jeg fuldstændig enig med ham i. Det er, embedsmændene er sat til verden i det danske system for at tjene den til enhver tid siden minister. Og det vil sige, at de tager farve efter ministeren. Og det er sgu da et problem. Det er da rigtigt. Det er det da.
Ja.
Og det er der ikke rigtig nogen, der har gjort noget ved. Og der havde William et måske lidt flyvsk, men også interessant forslag, at man skulle simpelthen have to forskellige synspunkter kørende med et uafhængigt et organ i Folketinget og et organ i ministerierne, der så kunne lægge hver deres forslag frem. Jeg tror ikke rigtig på det, men tanken er interessant, og diskussionen ville være interessant. Den kunne få nogle ting ud i lyset i hvert fald.
Jo, men vi har i hvert fald set, for nu kan vi jo slå ned på Morten Bødskov, fordi det var en temmelig interessant historie, hvor der pludselig dukker det her nye juridiske eksperiment op, nødløgnen og andre spændende ting, ikke?
Jamen, der er nogen, der får at vide. Nogen har altså skrevet derud af det her som god jurist. Så vi har brug for et eller andet nyt udtryk, ikke? Så kunne I hjælpe mig, om de ikke finder på det der fuldstændig
åndssvagt. Ja,
du skal jo endelig ikke bruge et eller andet, noget som helst, hvor løgn
optræder. Ej, man kan
optræder.
Sige, ordet løgn er, skulle man godt, måske ikke have.
Nej.
Det må være forfærdeligt for Justitsministeriets nuværende embedsmænd, som i gamle dage, der var det jo et meget anset ministerium, vel det næst mest anset efter statsministeriet. Men det er jo ikke... Det er jo ikke rene tarsander, som i hjernemæssig forstand, der har åbenbart sig i det der forløb med netop med nødløgne og...
Men ville en stærkere statsminister have gået mere ind i den sag? Altså, det fik jo heller ikke, man kan sige, en af de ting, jeg undrede mig lidt over, det var, at så... En ting er, at Morten Bødskov, han bliver så nødt til at gå af, fordi nu sejler det simpelthen for meget, men... Derudover fik det jo ikke de store konsekvenser for ham. Det er jo ikke sådan, der bliver taget affære, og så siger man, at man
han kan ikke... I virkeligheden er det jo alle alarmklokker, der skal lyde, fordi det er jo også noget med en kultur i et ministerium. Altså, Justitsministeriets kultur har jo før været til debat, dengang Tamilsagen brændte løs, ikke?
Ja.
Der sagde man jo hele mænd, hvad er det, der foregår i det der ministerium? At de er verdens bedste jurister i Danmark, der sidder der, og så kunne hjælpe mig, om de ikke laver sådan noget skidt, som de laver, ikke? Og de tør ikke sige til en i øvrigt intellektuel middel imod justitsminister, hold din kæft, ikke? Det vil vi ikke være med til, det her. Ja. Der blev vi mange af os, der gik og troede på, om ikke andet, vi tror ikke på Gud og julemanden, vi tror på justitsministeriet. Vi fik en ret op på unden, ikke?
Ja.
Jeg inklusive mig selv, jeg tænker, det kan man sgu altid stole på, et lovkontor der, det går, ikke? Det, ja. Det er gode hænder. Gud var det ej. Nej, og der burde man jo faktisk have sagt, vi er nødt til at reformere det der ministerium, og det er et selvoplevelse, ikke?
Ja.
Men det bedste, man kan sige om det, er vel, at de har trods alt fået en advarsel, de der embedsmænd, der nu sidder tilbage, i form af, at man dog har straffet departementschefen i Justitsministeriet ved at flytte hende over i Kirkeministeriet. Ja. Man kunne sige, der var dem, der ville have flyttet hende en 10-20 meter længere ud i voldgraven.
Jo, det er lige præcis, de der, på en eller anden måde er der en grad af...
Hun overlever alligevel og får stort set den samme løn og så videre, så det er jo...
Ja, hun er blevet flyttet med præcis samme løn, kan jeg huske.
Ja.
Men det er nu ikke, altså, jeg vil sige, pengene lader dem til side, men...
Men det vil sige, at det kan lade sig gøre at straffe en embedsmand, selvom ministeren går, fordi i første tiden havde man næsten valget mellem, og man kunne straffe en embedsmand, hvis der lavede en fejl i et ministerium, så man kunne, hvor aben kunne placeres på den pågældende skulder, eller man kunne straffe ministeren ved, at den pågældende måtte gå af. Her har man ligesom gjort begge dele, både departementschefen og ministeren har måtte gå.
Men hvis nu en stærk statsminister, hvis nu Helle Thorning var trådt mere i karakter i den her sag, og havde sagt, nu er der simpelthen så meget tumult over i det ministerium. Nu skal der ske noget. Morten Bødskov, han går, eller så går hun ud og siger det pænt, han har valgt at trække sig, og det er fint. Christina Axelsson skal ikke over i kirkeministeriet, hun skal, voldgraven det er måske så voldsomt, men hun skal ud på den anden side, så må hun selv følge rundt et eller andet sted. Og Morten Bødskov skal i øvrigt ikke, så kan hun jo lave en underholdsaftale med ham, så siger hun, det er helt ud af vagten, fordi nu skal der simpelthen nye boller på suppen.
Men statsministerens opgave er at skabe eller bygge videre på, som regel har det været at bygge videre på, men hvis det ikke er der, så at skabe en integreret organisation, eller et integreret organ, som er regeringen, ikke? Men jeg er som om, at det fægter i alle retninger, ikke? Altså, der er ikke nogen forestilling om, at Justitsministeriet er en meget, meget vigtig side af også et statsministerium. Selvfølgelig er det det, ikke? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Man kan også sige, før i tiden, nu lyder det som om, at alt før i tiden var bedre end i dag. Det mener jeg ikke.
Det har vi tidligere fået konstateret,
det ikke var. Men dog på dette punkt, at, som jeg vil sige nu, at før i tiden havde man dog den regel af sådan lidt uofficielt, at departementschefen i statsministeriet holdt lidt styr på tropperne rundt omkring og kunne kalde andre ministerier til orden via departementcheferne i de pågældende ministerier. Og når statsministeriets departementchef ringede, så var det altså alvor, eller så kom man ind og stod på tæppet og skulle forklare sig, ikke? Og den der mekanisme, synes jeg, lyder som om, den er forsvundet ud af billedet.
Ja. Så er vi i 2014 blevet begavet med både svage ministre og et falmende embedsværk.
Jamen, i hvert fald embedsværket i krise, fordi embedsmandsbegrebet er i krise, ikke? Altså hele, hvad skal de egentlig gribe og gøre i? Og det er jo sådan set klart nok, altså, eller det er jo ikke klart, men det er jo dødhamrende svært at have et system, hvor der er en ansvarlig minister, fordi det er i virkeligheden kun ministeren, der er ansvarlig ifølge den danske ministeransvarlighedslov. Embedsmænd er sådan set ikke ansvar. De kan sådan set kun drages til ansvar, hvis de begår direkte ulovligheder, ikke? Men de kan jo ikke drages til ansvar ellers for at udføre ministerens ordre.
Nej.
Og hvis de ikke kan gennemskue et sæt af handlinger, et sæt af beslutninger, i virkeligheden indebærer en ulovlighed, det kan den enkelte embedsmand i givet fald ikke se, så er fanden løs i Laksegade. Men det er ministeren, der har hovedansvaret. Embedsmændene, selv når de så ved, at de begår noget, der ikke er helt i orden, De er uden for ansvar. Der skal meget til for at rejse sådan en tjenestemandssag. Det har vi jo set, ikke?
Ja, det
og som Bent siger, det værste, der kan ske, det er, at de så bliver flyttet ned i Kirkeministeriet. Det kan man godt leve med, hvis man tror på Gud.
Ja, jo. Præcis. Præcis. Jamen, så lad os prøve at se på noget helt andet her det sidste kvarters tid. Det her, det er nemlig Radio 24/7's julespecial af Det Gode Gamle Folketing. Jeg har besøg af Georg Metz og Bent Falbert, som i dag... får lov at stå på mål og give svar på tiltale fra pressens side af dansk politik. Vindere i 2014, har der været nogle af dem? Vi kan da nævne de radikale, det er der gået meget godt. Er det ikke?
Jeg synes, Morten Østergaard har vel gjort det ret fornuftigt, tror jeg.
Ja. Der var lige lidt asylpolitik, hvor de her hen mod slutningen af året måtte give sig lidt.
Han skal lige vende sig til rollen. De står vel heller ikke
særlig pænt.
Mandatmæssigt så pænt, kan man sige. Men Nej, men... jeg tror mere på ham, end jeg gjorde for 2 måneder siden.
Men det er, okay. Jo, det er jo Thulesen Dahl, der er vinderen.
Det er Thulesen Dahl, der er vinderen. Ikke? Der, det, ja, det må det man da sige.
Men er der, andre, er der Enhedslisten, Liberal Alliance, er der andre, der sådan har
nej,
gjort?
Men ASF går frem igen, ikke? Altså til,
det kunne næsten også kun gå.
Ja, det kunne det jo næsten også, men det var der nogen, der sagde, nu er de helt færdige, nu kan de lige skal smide
ja, og man kan sige, deres interne skænderier og uenigheder, har de da formået at holde bag lukkede døre, de findes jo egentlig stadigvæk. Men der har ikke været meget fremme om den, så man må sige, at Pia Olsen Dyhr har vel egentlig også gjort det meget godt med at skabe nogenlunde unison sangkor ud af den der gruppe.
Men nu, jeg vil så nødig drøse malurt i bæret, men lige med hensyn til SF kunne man vel også, hvis man er lidt kynisk, forestille sig, at der var så meget blæst i starten af året omkring SF, at alle har en interesse i godt. Nu lægger vi lige en dæmper på gemytterne, så kommer der et valg inden for et år, og når det valg så er overstået, eller under det valg, så vil fløjkrigen blusse op igen, at nogle af de urolige elementer, som ikke nødvendigvis var hvad skal man sige, store fans af Pia Olsen Dyhr, de godt kan begynde at slå sig i tøjet ved et valg eller efter et valg.
Jeg tror det ikke.
Så skal SF få et katastrofevalg, så kan det godt være, at man får nogle vanskeligheder.
Men det er der jo ikke noget, der tyder på.
Nej.
Det er en anden ting, som er interessant, synes jeg, det er jo Liberal Alliance, som jo er lidt af en fuser. Altså, det er jo ikke rigtig blevet til noget. Og det kan man jo enten glæde sig over, eller være så modig over. Jeg hører sig absolut til de første. Men det slår ikke rigtig an, den der hyperliberalisme. Det synes jeg er tankevækkende.
Jeg synes på den anden side, vi i pressens, netop i pressens kreds må takke Liberale Alliance til med en vis glæde på deres meget store annoncer, som de hele tiden indrykker.
Ja, ja, ja.
Det er jo helt utroligt så mange versioner.
Ja, der er blevet skudt nogle hele sider af. Den skal de have.
Ja. Det må man sige. Det er vi meget taknemmelige for.
Men har det noget at gøre med det politiske klima også, at det vi snakker om nu, det er asylpolitik og det er dagpenge?
Ja. Altså, jo, men det er mere det der med, at man åbenbart er der mange vælgere, der opfatter Liberale Alliance som en alvorlig trussel, altså med deres forestillinger, altså en rigtig trussel mod velfærdstanken, ikke? Velfærdssystemet. Ja, ja. Og det er der stadigvæk flertal for.
Det gør de vel også selv næsten, altså?
Ja, det siger de, men det kan jo ikke lade sig gøre. Altså,
hvis de står så selv til en 7-8 mandater, og det er jo da et udtryk for, at der er også nogen, der anser dem for at være en trussel mod skattetrykket. Og tror på dem.
Det er jo ikke blevet det brag, altså som...
Nej.
Det var det, jeg mente med det.
Hvad med, for nu at komme ned i de helt små alternativet, Uffe Elbæk? Kommer vi til at se noget til ham?
Nej.
Ikke i folketinget.
Det var meget resolut, men fandme. Det gør vi ikke. Slet ikke?
Nej, vi kommer til at sige farvel til ham.
Ja.
Jeg mener, at tabet for dansk folkestyre er til at overskue.
Jamen, det kan jo ikke lade sig gøre. De har jo ikke engang kunne samle underskrifter endnu, vel? Så vidt
jeg ved. Den er vist ikke helt landet endnu. Men der er jo lidt tid at løbe på, medmindre der bliver udskrevet nu her lige efter.
Når man har besvær med det på det her tidspunkt, så er det et tegn på, at det er en dødsejler.
Mm-hmm.
Ja, det er synd men for ham, men det går ikke.
Så er der Enhedslisten, som endelig fik en finanslov igennem.
Jamen, deres kunst er jo fantastisk. Deres politiske kunst er jo egentlig stor. Altså, at de er jo faktisk ret dygtige, fordi nu går Johan, ikke, som har været den helt store stemme, samler, men der står der en parat til at overtage, som er lige så god, ikke? Lige så dygtig.
Er det helt afgjort, at hun går ind?
Hun skal ud, hvis der valget bliver udskrevet. Det kan jeg ikke huske.
Hun kan nå det.
Ja, det kan hun. Det kan
hvis valget kommer tidligt, jeg kan heller ikke huske datoen.
Nej. Godt, det er bare så
vildt. De har talentfulde folk, ikke?
Og så er de den her gang formået at lave et forlig om finansloven med...
Ja.
Så, hvor de jo sidste gang gjorde sig så vanskeligt, at de blev skiftet ud i sidste øjeblik af Venstre,
ja.
Som Barn Kjorten så blev enige med på en eftermiddag.
Men var det kun Enhedslisten, som dengang blev beskyldt for at kravle op i træerne og ikke ville komme ned? Eller var der også noget? Fordi hver eneste, altså det virker jo mærkeligt på alle, at der blev holdt, jeg kan ikke huske, det var 32 eller 34 møder. Og så på 7 timer, så får man klappet en finanslov af med Venstre.
Ja, sådan kan det jo gå. Men der havde begge parter en interesse i at vise, at det kunne lade sig gøre at lave det forlig. I hvert fald fik det Enhedslisten jo ved den lejlighed demonstreret, at de ikke duede til noget. Og skal de beholde deres mange Gallup-vælgere, så skal de jo nok dokumentere, at de kan bruge til noget og kunne gå ud og sige, vi har fået det og det igennem.
Mm-hmm. Det kan de jo så også nu.
Det kan de nu.
Men hvorfor, altså, kan man sige det, at det har egentlig været meget godt spundet af Bjarne Corydon? Forstået på den måde, at han sidste år tænkte, når man, nu skal vi have det brede forlig, og vi skal have nogle ting igennem, og så kører det, så kan vi få lidt ro på den konto. Og vi kan samtidig lære Enhedslisten, at de skal lige have et rapport eller noget.
Ja, ja, og nu har han så fået bevist, at der findes faktisk sådan noget som et rødt flertal for denne her lov, ikke?
Så i virkeligheden, det er meget godt kørt af Bjarne Corydon.
Det må man vel sige.
Ja.
Sådan set. Så er der de konservative.
Jamen, det er jo sørgeligt. Altså, nu vinder Lars Barfod vinder ikke engang radiounderholdningsorkestret,
vel? Det er trist.
Og det er sgu da synd. Fordi det var jo et monument, han kunne have sat sig. Men det kan jeg jo se på det hele. Det bliver ikke sådan noget.
Og den anden mærkesag, som jo føres frem af Pave Poulsen der, som jo er gået på at vise modstand imod, at børnene skal læse lektier om eftermiddagen på skolen.
Ja.
Den lykkes jo heller ikke rigtigt for dem. Der er jo et tegn på, at der er nogle børn, der synes, det er ganske glimrende at sidde og læse lektier på skolen. Ja. Så deres to store mærkesager ligger nu på gulvet. Det er jo ikke rart for sådan en parti.
Der er ikke så meget tilbage.
Men de overlever vel?
Ja, det tror
ligesom
jeg.
Ligesom SF, det er ja, ikke...
Der er
det
en gør konservativ det kerne. Ja. Men...
Det bliver
og,
på...
og i øvrigt har de været nede før, ikke? Altså, da Slytter kom til, var de jo... Og Greenfield var dem.
Der havde de 10 mandater.
Ja, men han gik ikke længere
ned. Jeg tror, det var i 75, og der havde han 10 mandater. Og var lige ved at gå af.
Ja,
i fortvivelse over situationen.
Jamen, de, der han tiltrådte, der var de der færre.
Nej, jeg tror ikke, de har været under 10.
Okay, men der sagde
det
man...
Det kan man selv slå op hjemme i stuerne ja, på den lille julaft.
I hvert fald grinede vi af dem og sagde, at de kunne snart holde deres
men er der, men er der en, er der en, kan der være en slutter gemt i Pape Poulsen? Nu skal han jo lige vælges ind, men kan der komme en vending?
Så er han godt gemt, vil jeg sige.
Ja, det tror jeg. Men det sagde man selvfølgelig også som Slytter. Der var jo mange,
altså,
der
grinede. Altså, de var jo parfumesælgerne.
Ja, jeg kommer, jeg er ikke som vil sagt.
Men der er jo forskel på en gammel parlamentariker, der har kendt spillet og havde siddet derinde i mange år, og så en mand, der nu kommer ud fra. Han er jo ikke engang medlem af Folketinget.
Præcis.
Den bliver tung at løfte.
Muligvis bliver han heller ikke valgt. Og så er han...
Ja,
så er han
det er så...
Jamen, det er der meget, det kan jo godt sagtens ske.
Det kan sagtens ske,
og så kan han jo ikke fortsætte. Det har han jo også selv sagt.
Ja, ja.
Og
ej,
så er de virkelig på røven, altså for at sige det på godt gammeldags dansk, ikke? Hvad skal de så gøre?
Der er ikke så mange tilbage, der ikke har været formand.
Nej, det er nemlig det. Det er jo også svært at være formand for et parti, hvor de alle sammen har været
det. Det er sgu ikke nemt. Det er rigtigt. Vi har et par minutter tilbage, og så vil jeg bare lige bruge dem på at spørge jer. Hvor pressen sådan skal, nu som forhenværende chefredaktør, hvor skal pressen forbedre sig, sætte ind i det nye år?
De skal gøre det, som, Viggo Hørup engang sagde til en ung, journalist, der skulle ned, der ansættes i Politikens politiske redaktion, og han blev spurgt om, hvad han ville gøre. Og han hed Frejlef Olsen og blev senere chefredaktør for Ekstrabladet, så sagde han havde tænkt sig at gå ned og tampe løs på dem ude i Folketinget. Det er det, de skal gøre.
Tampe løs på dem?
Det er det, pressen er der for.
Hvad siger du, Gilmets?
De skal ikke være oplysningsorganer eller informationscentral for partierne.
Ingen mikrofonholderi?
Nej.
Nu er pressen jo bredt, det er jo både den skrevne og den elektroniske presse. Ikke? Jeg tænker jo tit på min gamle arbejdsplads, som jeg har nævnt et par gange. Jeg vil ønske, at de ville indse, at de er et public service organ, og de skal tjene befolkningen som sådan, også inden for nyhedsområdet, og være mere kritiske og dygtige, end de er. Ikke? Og så skal de lade være med at gøre sådan en reklame på sig selv, fordi man betaler jo netop for, at de ikke har annoncer, ikke? Men de bestiller ikke andet end at annoncere på sig selv, og bruger en frygtelig masse sendetid på det, frem for at oplyse den danske befolkning. Det synes jeg, det er den side af pressen, jeg vil give et rap. De andre skal jo simpelthen prøve at komme igennem den her krise, den her oplægskrise, måske igennem netudgaverne og alt det. Men
tør man have det fromme håb, at det kan gøres på substansen? Altså at man, det kan vel også godt kombineres, at man tamper løs, men gør det vedholdende og i længere artikler, andet end at lige pege på nogen og sige...
Den anden side af verden skal selvfølgelig med sporten og underholdningen, og de er bare damer, og jo. Hvad man har. Altså, ja. alt det der skal vi jo... Skal, det er det, der skal holde opladet op og...
Jo, der skal også sælges til husarerne.
Og bære de kritiske politiske artikler frem til folk, så de slet ikke kan slippe for at læse dem. Det er jo sådan, mekanikken er.
Mm-hmm. Men substansen, der er vel håb for den, at...
Jamen, du kan sagtens ske det, at det bliver en meget, meget lille kreds, der læser aviser, i det hele taget læser, ikke? Altså, det er jo, fordi vi alle sammen er jo påvirket af de her skærme og de her ting og sager, vi har i lommerne, ikke? Og, men at der så bliver en lille elite, som altså læser de her blade på små oplag, og hvordan de, hvilke platforme de kommer på, det kan jo skabe sådan set ligegyldigt. Men at det kan være den skræmmende udvikling, ja. Hvis man ikke finder ud på
det. Det lidt kedelige er jo, at de der skærme er bedre egnet til at vise billeder end til at vise tekst.
Ja. Ja. Men lad os slutte af med at sige, at jeg håber, at vi tre dog bærer håbet i hjertet.
Det gør vi.
Godt. Tusind tak, Bent Falbert, Georg Metz. Tak for denne gang. Tak for en julespecial af det gode gamle Folketing.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.